Сега ќе слушнете нешто од Роб Копленд, виш главен пейсажен архитект и урбан дизајнер во Тракт. Задачата според која работевме беше значењето на пейсажот во однос на здравјето и благосостојбата и неговиот придонес кон здравјето и благосостојбата, а она што се обидовме да го направиме е да го вклучиме пейсажот и зеленилото во секој аспект од развојот. Кога и се приближувате на зградата од надвор, од кој било од уличните системи, постојат низа пейсажни решенија, така што уличниот простор и заштитниот појас каде што зградата е повлечена од улиците ни овозможуваат да вклучиме обемна површина на пейсаж, особено долг главните улици Баларат и Джилонг. Така, всушност се движите низ пошумено место, ефективно пейсажен заштитен појас, додека влегувате во комплексот на зградата. Потоа влегувате во овој простор, кој е опкружен со петте згради на комплексот, централна пейсажна зона што ги пречекува луѓето во просторот и обезбедува ориентациски елемент за интеграција на пейсажот во внатрешноста и на надворешната страна на зградата. Постојат перголи, ползавци на перголите и сеници долж северната страна на просторот со зеленило. Постојат централни внатрешни дворови, а потоа и фасадни жардинери и тераси на надворешната страна на зградата, свртени кон уличниот простор, така што од внатрешноста на зградата и од многу од просториите всушност гледате кон буен зелен двор, кој е исто така достапен за тивко седење или за седење со група. Тие се отворени кон небото и сонцето, а во тие простори се чувствува и свеж воздух. Во централниот дел на просторот со зеленило има низа различни зони со различен карактер. Тој е наменет да биде простор за движење и ориентација, со патека околу надворешниот дел, централна издигната пейсажна зона со засадена тревна површина и низа различни простори за седење, детско игралиште и церемонијален простор, а до него има пристап со скали и рампа, така што секој може да влезе во овој простор. Замислуваме дека пациентите на рехабилитација би можеле да го користат за вежбање или за седење на сонце, да поминат време со семејството и да уживаат во просторот и во зеленилото. Она што го утврдивме, а истражувањата се повеќе го покажуваат, е придобивката од можноста да се има изложеност на природни системи. Изложеноста на зеленило и пейсаж прави луѓето да се чувствуваат подобро. Сметаме дека тоа значително придонесува за стапката на закрепнување на пациентите и за можноста да се ужива во надворешниот простор, речиси како во градина, па затоа на луѓето им е многу полесно да се чувствуваат поудобно во вакви простори и да се оддалечат од машинеријата, одделенијата и просторите со кои мора да се справуваат внатре во зградите. Додека се движите низ областа, вклучивме низа елементи задржани од уривањето на куќите на локацијата, така што ѕидарските елементи на подпорните ѕидови околу целиот простор со зеленило се вградени од урнатите куќи на самата локација. Постојат елементи од базалтни блустоун греди и скалила кои се вградени, а некои од нив се и изрезбани во камени плочки и вградени во поплочувањето, заедно со низа карпи од локалитетот 1, кои се пресечени и вградени во церемонијалниот простор, заедно со работата што ја извршивме со представниците на првите нации. Пейсажниот дизајн вклучува над 40.000 растенија, од кои 95% се автохтони и домородни за оваа област, а дел од нив се значајни за народите на првите нации кои ја населувале оваа област пред колонизацијата. Една од значајните работи при разгледувањето на овој дизајн беше фактот дека ќе имаме низа микроклими во рамките на комплексот на зградата, од сончеви области до засенчени области и слично. Затоа, она што се обидовме да го направиме со изборот на растенија, беше да ги опфатиме автохтоните екосистеми и биодиверзитетот од низа различни еколошки области, од реката Марибирнонг и соодветната стрмнина, преку тревнатите западни рамнини, па се до Јујангс и клисурите и долините на планините Јујанг, со цел да можеме да вклучиме целосен спектар на растенија за каква било ориентација или микроклима што тие ја доживуваат во рамките на комплексот. Еден од интересните аспекти за мене е придобивката од пејсажот и способноста пејсажот да се менува со текот на времето и брзо да се воспостави во овој контекст, каде што значајната изградена форма се омекнува преку засадување на ползавци кои се искачуваат по перголите и сениците, висат преку фасадите на предниот дел од зградата и ја омекнуваат средината додека таа се развива.